Viikon debatti.
Tervetuloa Viikon debatin seuraan. Tänään puhumme siitä, kuka saa kerätä rahaa ja mihin. Aiheesta vasta keskustelemassa sisäministeri Päivi Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kokoomuksen kansanedustaja Lasse Männistö. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ylen MOT-ohjelma ruoti maanantaina kristillisten järjestöjen rahan keräystä. Lain mukaan rahaa saavat kerätä yleishyödylliset yhdistykset. Toiminta pitää olla kokonaan yleishyödyllistä. Niin Päivi Räsänen, onko esimerkiksi hartaustoiminta tai kristillinen mediatyö yleishyödyllistä?
Kyllä se on. Tässä suhteessa siis yleishyödyllisyyden määrittelynä on se, että se on aatteellista toimintaa, johon kuuluu erilaisia sosiaalisia, sivistyksellisiä, aatteellisia, muuhun kansalaistoimintaan liittyviä toimintoja. Ja silloin kun lakia säädettiin, tätä nykyistä voimassa olevaa lakia 2005, niin sinne lain perusteluihin hallitus kirjasi, että myös erilaista uskonnollista toimintaa voidaan pitää yleishyödyllisenä. Ja sisäasiainministeriö on antanut myös poliisihallitukselle vielä ihan erillisen ohjeen, jossa todetaan, että myös uskonnollinen toiminta on yleishyödyllistä, koska tässä oli silloin, kun lääninhallituksilta poliisihallitukselle tämä lupa, rahankeräyslupien käsittely siirtyi, niin sen jälkeen käytäntö tiukkeni ja nimenomaan tämä uskonnon harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan liittyvät rahankeräysluvat, niin niissä tuli tätä tulkintaongelmaa. Mutta sisäministeriö ja voi sanoa niin kuin lainsäätäjän kanta on ihan selkeä. Itse asiassa jo silloin vuonna 2011 edellisen hallituksen aikana, silloin kun tämä Lasse Männikön puoluetoveri Anne Holmlund oli sisäministerinä, hän vastasi minun kirjalliseen kysymykseeni ja tässä vastauksessa totesi sen, että rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle voidaan antaa jatkossakin rahankeräyslupa yleishyödyllistä toimintaa varten. Ja hän vetosi nimenomaan tähän, että lain perustelussa mainitaan, että myös erilaista uskonnollista toimintaa pidetään yleishyödyllisenä.
Mikä on Lasse Männistön näkemys tähän rahankeräyslakiin tältä uskonnollisten yhteisöjen rahankeräyksen kannalta? Saako sitä rahaa nyt liian helposti?
No, tässä suhteessa me ollaan Päivin kanssa samaa mieltä, että kyllä mäkin näen, että uskonnollinen toiminta voi olla yleishyödyllistä siinä, missä mikä tahansa muukin järjestön tai tällaiseen toimintaan rahaa keräävän toimijatahon toiminta. Et en mä näe, että uskonnollisia yhdyskuntia pitäisi jotenkin asettaa tässä suhteessa niin kuin heikompaan asemaan kuin muita. Mutta mä näen keskeisenä haasteena ja ongelmana sen, että itse asiassa tämä rahankeräyslaki laajemmin on aikansa elänyt ja tässä maailmassa, jossa ihmiset haluavat lahjoittaa erilaisiin kohteisiin rahaa ja olla tukemassa sitä erilaisilla menetelmillä ja toisaalta verkkomaailma sen nykyisin paljon helpommin kuin ennen mahdollistaa, niin tämän pitäisi olla kaikille yhdyskunnille paljon helpompaa ja sujuvampaa. Ja tämä nykyinen rahankeräyslaki on aika raskas nuija, joka sitten etenkin tällaiset pienemmät rahankeräykset, niin se oikeastaan estää, koska se lupabyrokratia on niin valtava, että ihan pieniä keräyksiä varten niin ei kannata sitä lähteä läpikäymään. Eli mä kannatan kyllä sitä, että uskonnolliset yhdyskunnat mahdollisimman helposti saavat kerätä toimintaa, ja ne, jotka haluavat siihen lahjoittaa, niin ne voivat näin tehdä.
Niin tässä MOTin ohjelmassa haastateltu poliisihallituksen arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho on hieman eri linjoilla. Hänen mielestään pitäisi enemminkin tiukentaa tätä valvontaa. Hän on sitä mieltä, että on sanottava ihan suoraan, että valvonta ei ole riittävää. Niin mitä tähän vastaa Päivi Räsänen?
Minun mielestäni valvonta tähän nykyiseen lupakäytäntöön nähden on kyllä riittävää. Ei meidän valvojien määrää tarvitse lisätä. Sinänsä lupakäsittelyt ovat kyllä olleet valitettavan ruuhkautuneita, mutta siihenkin.
Mistä se johtuu tämä ruuhkautuminen?
Se johtuu siitä, että ensinnäkin poliisihallituksessa on aika tarkasti niitä lupia tutkittu ja on pyydetty sitten lisää lausuntoja, jos on koettu, että on epäselvyyksiä. Ja Ja ehkä juuri näissä, voi sanoa, että esimerkiksi koskien juuri niitä tahoja, joiden kohdalla nyt ollaan väljentämässä ja selkeyttämässä tätä lupakäytäntöä,
eli nämä tahot ovat siis, joiden kohdalla ollaan väljentämässä ja selkeyttämässä?
Nyt ollaan väljentämässä ja selkeyttämässä lakia. Meillähän on lakiesitys annettu eduskunnalle, joka on osa uudistus. Olen kyllä siinä mielessä Lasse-Männikön kanssa samaa mieltä, että niin kuin pääsääntöisesti rahan keräämiseen tulisi olla mahdollisuus, eli tavallaan sen tulisi tukea sitä, että kansalaisilla on oikeus omia varojaan lahjoittaa sille taholle, jota he haluavat olla tukemassa. Mutta sitten toisaalta lupajärjestelyllä, sillä että meillä on lupamenettely, niin sillä halutaan ennen muuta olla tätä rahan keräysten luotettavuutta ikään kuin tukemassa ja takaamassa. Eli se rahankeräyslupa on ikään kuin sertifikaatti, ihan julkinen sertifikaatti, että tiedetään, että tämä rahankeräjä on luotettava. Se on pystynyt dokumentoimaan sen, että mihin tätä rahaa kerätään.
Niin Lasse Männistö.
Niin, siis meillä on voimassa rahankeräyslaki, johon nyt tehdään välinnystä ministeri Räsäsen johdolla niin, että uskonnollisille yhdyskunnille ja yliopistoille tämä rahankeräysten toteuttaminen helpottuu. Ja minusta se on erinomaista, että se nyt näille helpottuu.
Ja keräysaika on pitänemässä 5 vuotta.
Näin.
Mutta ja sitten luovutaan tästä yksinomaisesta yleishyödyllisestä. Se on näin. Aika merkittävä.
Minusta tämä on erinomainen niin kuin askel, mutta tämä on täysin riittämätön askel, kun katsotaan, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Siis tämä...
Mennään tähän myöhemmin niin. Kohta, mutta mennään vielä tähän yleishyödylliseen. Mm. Et nykyään on siis se tilanne, että rahaa voi kerätä vain yleishyödyllinen yhdistys yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta nyt kun sitä löyhennetään, että ei tarvitse olla yksinomaan yleishyödyllinen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa käytännössä sitä, että myös sellaiset yhdistykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa, jotka harjoittavat sekä liiketoimintaa että yleishyödyllistä toimintaa, niin voisivat jatkossa saada rahankeräysluvan.
Eli tästä voisi olla esimerkkinä esimerkiksi mikä yhdistys? Tai...
No ehkä mä en halua nimetä yhdistyksiä, joiden kohdalla on nimenomaan tätä rajankäyntiä sitten jouduttu käymään ja joiden kohdalla esimerkiksi on saattanut pitkittyä juuri nämä käsittelyprosessit. Tämä on itse asiassa aika merkittävä muutos, koska meillä on sellaisia yhdistyksiä, jotka saattaa harjoittaa liiketoimintaa, mutta sen lisäksi niillä on tätä yleishyödyllistä toimintaa. Mutta jatkossakin nämä kerätyt varat, ne voitaisiin käyttää vain sitten siihen yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei siihen bisnestoimintaan. Tämä liittyy tietysti siihen,
että... Miten sitten rajataan, että mistä sen tietää, että yhdistys käyttää sitä siihen yleishyödylliseen eikä bisnestoimintaan? Miten se tässä laissa sitten rajattaisiin?
No se on siinä laissa ihan todettu. Eli,
mutta miten sitä
No mä nyt sanon, että tämä on vähän sama tilanne kuin niinku esimerkiksi kirkkojen ja seurakuntien kohdalla, jotka nyt otetaan tähän mukaan. Eli niitä kerättyjä varoja niin ei saa käyttää esimerkiksi niihin kirkon lakisääteisiin tehtäviin, pappien palkkaukseen ja muuhun tällaiseen lakisääteiseen, johon käytetään verovaroja.
Eli se olisi käytännössä sillä tavalla, että kun kirkko tällä hetkellä tekee yhteisvastuukeräyksen, jota ei voi tehdä kirkko, vaan siihen pitää perustaa yhdistys, joka tekee sitä, niin jatkossa kirkko voisi siis tehdä yhteisvastuukeräyksen, hakea siihen luvan kirkkona.
Kyllä, ja periaatteessa. Ja myös yksittäiset seurakunnat voi järjestää esimerkiksi on tullut vastaan tilanteita, jossa seurakunnat on halunnut kerätä vaikkapa vähävaraisille lapsille joululahjakeräyksen, niin siihen on tarvinnut perustaa erillinen yhdistys. Aikaisemmin, ennen sitä vuotta 2010, kun lääninhallitukset hallinnoi tätä lupajärjestelyä, niin siihen aikaan seurakunnat keräili rahaa. Silloin katsottiin vähän enemmän niin kuin läpi sormien, että nyt poliisihallitus on ottanut aika paljon jämäkämän otteen tästä keräyslainsäädännöstä, ja se on osittain myös vaikuttanut siihen, että tätä tarvetta on tullut tämän lain säätämiseen. Mutta niin kuin jatkossa ne keräykset voidaan järjestää esimerkiksi juuri tällaiseen tiettyyn kohdennettuun diakoniseen tarkoitukseen, ja sitten ne varat on myös sinne osoitettava. Jos sitten jälkikäteen käy ilmi, että ne varat onkin käytetty johonkin muuhun kuin mikä on ollut se tarkoitus, sitten ne rahat, siitä voi seurata sanktioita sitten näille rahankeräjille.
Selvä. Lasse Männistö.
Niin, siis meillä tämä järjestelmä perustuu siihen, että ennalta haetaan lupa keräykselle, ja sitten kun se lupa on myönnetty, niin sitten sen jälkeen käytännössä valvonta on aika nolla. Ja sinänsä allekirjoitan Jouni Laihon näkemyksen siitä, että valvonta on niin kuin varsin kevyttä. Et aidosti se, että jos jokin yleishyödyllinen taho tai sitten sellainen jatkossa nyt yleishyödyllinen taho, joka harjoittaa myös liiketoimintaa, hakee rahankeräysluvan ihan lakien ja asetusten mukaan ja sitten sen saa ja kerää varoja ja sitten käyttää ne johonkin ihan muuhun, niin siitä kiinni jäämisen riski on tällä hetkellä täysin olematon. Eli jos joku ikään kuin haluaa toimia rikollisesti ja rikkoa lakia, niin tämä nykyinen ennakkolupamenettely, jota vaaditaan, siis vaaditaan rahankeräyslupaa, ja se on aika raskas hallinnollinen prosessi, paitsi se rahankeräysluvan hakeminen tälle rahankeräjälle, niin myös sen käsittely. Niin kuin me kuulimme, niin tämä rahankeräyslupien käsittely on ruuhkautunut. Mutta tämä prosessi, jolla yritämme suojella yksittäisiä ihmisiä, jotka lahjoittavat varojaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin, tämä on siis tämä rahankeräyslupa tarkoitettu siihen, että yritämme suojella ihmisiä ja sitä, että heidän hyvän tahtoisuuttaan ei käytettäisi väärin. Tämä menetelmä, tämä ennakkolupa ei millään tavalla itse asiassa johda siihen, että estäisi väärinkäytökset. Vaan paremmin päästäisiin kiinni näihin väärinkäytöksiin niin, että sallitaan yleishyödyllisille yhteisöille tai niille, joilla on myös yleishyödyllistä toimintaa, rahankeräykset ilman tällaista raskasta ja byrokraattista ennakkolupamenettelyä, ja sitten velvoitettaisiin nämä rahankeräyksiä toteuttaneet tahot raportoimaan esimerkiksi verkossa jälkikäteen, kuinka paljon varoja on kerätty, millä aikajänteellä ja mihin kohteeseen. Ja sitten kaikki tämä resurssi, mitä nyt käytetään näihin ennakkolupiin, niin käytettäisiinkin jälkikäteisiin tarkastuksiin. Esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto tai poliisi voisivat ottaa 5% tai 10% näistä rahankeräyksistä vuosittain ja käydä sitten läpi ihan kuitti kuitilta sen, että paljonko rahaa on kerätty, miten niitä on tilitetty ja mihin se on myös käytetty.
Niin päivänä,
sitä kautta aidosti saataisiin kiinni ne, jotka huijaavat systeemiä. Nyt tämä on vaan tällaista etukäteisbyrokratiaa, joka käytännössä estää rahankeräykset pieniltä toimijoilta eikä itse asiassa suojele ihmisiä, mihin tämä koko laki yrittää puuttua.
Joo, minähän olen asettanut työryhmän selvittämään näitä rahankeräyslainsäädännön mahdollisesti merkittävämpien muutosten ja uudistusten tarvetta. Ja en pidä mitenkään poissuljettuna tätä Lasse Männistön esittämää ajatusta. Se täytyy tutkia. Silloin kun me tämä lainsäädäntöuudistus, tämä osauudistus käynnistettiin, sehän käynnistyi edellisen lain yhteydessä eduskunnan antamien ponsien johdosta. Siinä edellytettiin, että tätä rahankeräyslain toimivuutta seurataan, ja sitten siinä vielä luoteltiin niitä tiettyjä kohtia, muun muassa tämä kirkkojen tilanne, joka tulee selvittää ja mahdollisesti siihen puuttua. Nyt tämä asetettu työryhmä, jonka asetin tässä vaiheessa samalla, kun annettiin eduskunnalle tämä esitys, niin sen on tarkoitus selvittää näitä erilaisia mahdollisuuksia, ottaa myös muiden maiden malleja huomioon.
Minkälaisia muissa maissa, missä muissa maissa on käytössä tällainen?
No, sitä parhaillaan selvitetään, että mä en Joo. pysty ihan sitä sanomaan. Sen tiedän, että on maita, joissa on tällainen ilmoituspohjainen käytäntö.
Ja onko Lassalla
mennyt sen verran minä haluan kuitenkin kommentoida, että kyllä niin kuin mun käsitys ja meidän käsitys sisäministeriössä on se, että kyllä meillä tämä nykyinen järjestelmä siinä mielessä toimii aika hyvin, että ei meillä kovin paljon ole näitä väärinkäytöksiä ollut, että kyllä meillä niin kuin rahankeräyksiin luotetaan, se on yksi semmoinen tärkeä indikaattori, eli niin kuin kaikkein ongelmallisinta olisi se, jos meille tulisi sellainen tilanne, että ihmiset kokisivat tulleensa petetyksi, että ne rahat olisikin valunut johonkin rikolliseen tarkoitukseen tai johonkin ihan muuhun, mihin ne on tarkoitettu. Ja sitten menisi yleinen luottamus siihen antamiseen, hyvän tekeväisyyteen. Ja siinä suhteessa meillä niin kun tilanne on kohtuullisen hyvä. Ja kyllä,
tilanne on hyvä. Tästä hyvästä tilanteesta me menemme nyt tauolle. Täällä puhutaan siis viikon debatissa puhutaan rahankeräyslaista. Täällä ovat sisäministeri Päivi Räsänen ja kokoomuksen kansanedustaja Lasse Männistö.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Täällä puhutaan rahankeräyslaista. MOT-ohjelman selvityksen mukaan erilaisten yhdistysten, säätiöiden ja yliopistojen rahankeräykset ovat tuottaneet lähes 1 miljardi euroa 7 viime vuoden aikana. Eli isosta rahasummasta on kysymys. Ja tuossa ennen taukoa Päivi Räsänen sanoi, että tällaisia huijaustapauksia on hyvin vähän, mutta niitä kuitenkin on tullut jonkun verran julki. Minkä verran olette törmänneet sellaisiin?
No kyllähän tälläkin hetkellä Poliisihallitus selvittää joitakin epäselvyyksiä ja kyllä tätä jälkikäteistä valvontaa myös on. Eli
millaista on jälkikäteinen valvonta tällä hetkellä?
Pystytään esimerkiksi pistokokeilla katsomaan tilannetta ja myös jos tulee ilmi julkisuuden tai jonkun ilmoituksen kautta tulee ilmi epäilyjä, että rahat eivät olisikaan menneet sinne, minne on tarkoitettu.
Niin mutta kun näiden tai järjestöjä, jotka keräävät rahaa, niin heidän pitää jälkikäteen selvittää, että mihin he ovat rahat käyttäneet. No, onko poliisilla tai jollain valvovalla viranomaisilla resursseja katsoa, käydä näitä papereita läpi, että mitä he ovat selvittäneet?
No itse asiassa se tulee siinä, että kun meillä tällä hetkellä joudutaan 2 vuoden välein nämä rahankeräysluvat uusimaan, mikä on aika raskas menettely kyllä, niin siinä yhteydessähän ne katsotaan. Silloin se katsotaan, että mihin ne rahat on mennyt, että kyllä se aika tiuhaa se tarkastaminen, että sitä mä en kyllä ollenkaan allekirjoita, että se valvonta olisi liian heikkoa, että kyllä se on vahvaa ja olen sitä mieltä, että kannattaa selvittää kyllä näitä, ilman muuta näitä erilaisia vaihtoehtoja, mutta tässä on oikeastaan 2 päätarkoitusta koko tällä rahankeräyslainsäädäntöön liittyvällä lupajärjestelyllä. Toinen on se rahankeräysten niin kuin luotettavuuden säilyttäminen, se, että kansalaisilla on yleinen luottamus siihen, että he voivat luottavaisesti antaa rahaa niille rahankeräjille, jotka ovat näitä virallisia luvan saaneita keräjiä. Ja sitten toisaalta halutaan tukea niin kuin kansalaisyhteiskuntaa, eli nimenomaan tätä aatteellista, sivistyksellistä, sosiaalista kansalaistoimintaa, jossa se yleishyödyllisyyden ajatus varmasti aika pitkälti määrittyy aina kulloisenkin keräjän mukaan. Ateistit kerää rahaa ja he kokevat, että se on yleishyödyllistä toimintaa ja uskonnolliset järjestöt kerää rahaa ja he taas kokee, että se mitä he tekee, niin se on yleishyödyllistä yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa. Mutta mielestäni on hyvä, että kansalaisilla on mahdollisuus lahjoittaa ja varoja on mahdollisuus kerätä niihin aatteellisiin tarkoituksiin, jotka koetaan itselle läheiseksi.
Mutta yksi kysymys vielä tästä, sen jälkeen mennään eteenpäin tästä. Onko valvonta riittävän tiukkaa? Kun Jouni Laiho sanoo, siis hän on arpajaishallintopäällikkö Poliisihallituksesta, niin hän sanoo, että Jos vielä löyhennetään tästä tätä, niin kuin on tarkoitus löyhentää tätä kontrollia, niin tämä saattaa merkitä sitä, että tulee isompia yhteiskunnallisia ongelmia, koska kerääminen on, lahjoittaminen on anonyymiä, ei voida tietää, mistä ne rahat tulevat ja mihin ne menevät ja näin, ja se saattaa johtaa korruptioon ja tällaisiin. Niin tiedättekö, mistä Laiho tässä puhuu ja miten te siihen vastaisitte?
No onhan tietenkin mahdollista se, että jos meillä ei olisi minkäänlaista lupajärjestelyä tai valvontaa tässä, niin on mahdollista, että olisi hyvin niin kuin vilpillisin mielin liikkeellä toimivia rahankeräjiä, jotka keräisi pahimmassa tapauksessa rikolliseen toimintaan, terrorismin rahoittamiseen tai johonkin tällaiseen.
Mutta näettekö tällaista uhkaa?
No minun mielestäni tällä hetkellä meillä ainakin tämä järjestelmä on semmoinen, että kyllä se kykenee tällaiset toimijat kitkemään pois. Et totta kai jokaisessa järjestelmässä aina on niitä niin kuin vilpillisiä ja ei niin valvottua mitään järjestelmää ole, etteikö sitä voitaisiin väärinkäyttää, mutta itse koen, että ne valvontaresurssit tällä hetkellä on kutakuinkin oikeassa suhteessa, kun ottaa huomioon kaikki muu valvonta, mitä meillä on vaikkapa poliisitoimessa. Että meillähän on kaikenlaista järjestysvalvontaa ja liikennevalvontaa ja on erilaisia muita lupavalvontajärjestelyjä. Eli en olisi sinne ensisijaisesti tätä valvonta-arsenaalia lisäämässä.
Selvä. Siis lakia ollaan siis muuttamassa rahankeräyslakia sillä tavalla, että esimerkiksi yliopistot ja kirkko voisivat kerätä rahaa. Mutta Lasse Männistölle tämä lakimuutos, mistä on nyt puhuttu ja mikä on suunnitteilla, niin se ei sinulle riitä. Niin mitä tästä, minkälainen laki pitäisi olla ja mitä siitä sitten, mitä hyvää siitä seuraisi, jos sitä kevennettäisiin vielä?
No mä itse näen, että se, että me nyt ennalta vaadimme rahankeräyslupaa, joka on raskas prosessi, niin se johtaa siihen, että itse asiassa kavennamme merkittävästi mahdollisuuksia eri toimijaryhmille, eri yhdistyksille, erilaisille kansalaisyhteiskunnan ilmenemismuodoille kerätä ihmisiltä, jotka haluavat varoja lahjoittaa, niin rahaa. Esimerkiksi Radio Helsinki halusi kerätä kuulijoiltaan rahaa, jotta he voivat jatkaa toimintaansa. Moni koki tämän toiminnan arvokkaana, moni halusi sitä tukea, mutta tässä tuli vastaan tämä yleishyödyllisyyspykälä, joka käytännössä johti siihen, että he eivät voi kerätä rahaa. No sitten toisaalta meillä on monia esimerkkejä siitä, miten pienet joukkiot, jotka haluaisivat kerätä rahaa, niin törmäävät siihen, että yksinkertaisesti tämä rahankeräyslupa on liian hallinnollisesti hankala ja aikaa vievä ja raskas prosessi. Ja tämän johdosta mä itse näkisin, että luovuttaisiin tällaisesta ennakkolupamenettelystä ja sallittaisiin eri ryhmille rahankeräys vapaasti, mutta sitten panostettaisiin kaikki resurssit siihen jälkikäteiseen valvontaan. Eli siihen, että todella tehtäisiin pistotarkastuksia, velvoitettaisiin ensinnäkin rahankeräyksen toteuttajia raportoimaan siitä, että mitä on kerätty ja kuinka paljon ja mihin kohteeseen. Ja sitten tämä voisi olla julkinen rekisteri, poimitaan sieltä vuosittain tietty osa tarkempaan syyniin, jossa todella käydään läpi tilit ja katsotaan, että mihin ne rahat on käytetty. Ja tätä kautta saataisiin myös nämä väärinkäytökset kiinni nykyistä paremmin. Mä en itse näe, että millään tavalla tämä ennakkolupamenettely estää tai ehkäisee sitä, jos joku haluaa väärinkäyttää niitä varoja, mitä on sitten kerätty. Eli tämä on pelkästään tällainen niin kuin hallinnollinen menettely. Enkä mä myöskään näe, että tämä jollain tavalla niin kuin varmistaisi ihmiselle sen, niin kuin todellisuudessa varmistaisi sen, että ne rahat käytetään sitten oikeaan kohteeseen. Se on selvää, että aina kaikissa järjestelmissä on niitä, jotka haluaa rikkoa lakia valitettavasti, mutta että kyse on siitä, että jos meillä on rahankeräyslaki, joka pyrkii suojelemaan sitä yksittäistä ihmistä, joka haluaa lahjoittaa varoja johonkin tarkoitukseen, niin sitten sen pitäisi keinoiltaan olla sellainen, että se todella johtaa tähän tarkoitukseen ja tämä ennakkolupa ei siihen johda, vaan jälkikäteistarkastukset olisi huomattavasti hallinnollisesti fiksumpi tapa kohdistaa tämä valvontaresurssi. Ja sitten se mahdollistaisi sen, että erilaiset toimijaryhmät voisi paljon kevyemmin kuin nykyään toimeenpanna rahankeräyksiä. Mä otan esimerkin eiliseltä. Mä keskustelin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toimijoiden kanssa. Ja he kertovat, että he joka vuosi tekevät 50-sivuisen rahankeräyslupahakemuksen. Joka vuosi, kun tämä raukeaa, tämä edellinen lupa tai muutaman vuoden välein, jotta he voivat kerätä varoja kehitysyhteistyöhankkeeseensa, niin, että Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka käyvät syömässä Unicafeessa, antavat 10 senttiä jokaisesta ateriasta tiettynä päivänä, tempauspäivänä, tähän kehitysyhteistyöhankkeeseen. Se on valtavan suosittu kampanja, sillä kerätään vuosittain muutama 1 000 euroa. Mutta tämä hallinnollinen taakka, jonka se aiheuttaa, että he joutuvat jatkuvasti tekemään tämän rahankeräysluvan, on valtavan suuri. Eikä itse asiassa se, että se rahankeräyslupa tehdään ja annetaan ja myönnetään ja käsitellään, niin se ei ole millään tavalla varmista sitä, että mihin ne rahat sitten todellisuudessa käytetään, vaan siinä tarvittaisiin tätä jälkikäteisvalvontaa. Ja mä itse näen, että kun nyt jo verkon yli nettimaailmassa ihmiset voi siirtää rahoja varsin vapaasti ja sujuvasti ja on kansainvälisiä kerääjiä ja järjestöjä ja muita.
Mutta esimerkiksi aika on mennyt yli. Wikipedia yritti kerätä rahaa Ja tähän Suomi, oliko poliisihallitus vai kuka tähän puuttui? Mm.
Niin, Suomessa sitten tehtiin, poliisi teki lausuntopyynnön Wikipedian kansainvälisestä rahankeräyksestä. Nyt aika näyttää, että johtaako se johonkin. Käytännössä tämä toimi valtavana markkinointikampanjana Wikipedialle ja sinne satoi kymmeniä tuhansia euroja suomalaisten lahjoittamaan rahaa, koska suomalaisista niin monet halusivat antaa rahaa tähän keräyskohteeseen. Mutta tässä yksi sellainen todella hassu esimerkki on se, että jos sitten myyt jotain, niin saat myydä ihan mitä hyvänsä, mutta sitten jos keräät rahaa johonkin tarkoitukseen, niin sitten se on ikään kuin säänneltyä ja kiellettyä.
Aivan. Päivi Räsänen.
Joo, mä oon todellakin avoin näille erilaisille vaihtoehdolle ja myös tuolle ajatukselle, mitä Lasse Männistö esittelee, ja meillä on todellakin se tarkoitus, että nyt tässä tulevien kuukausien aikana selvitetään näitä erilaisia malleja. Ja
eli tämän vuoden aikana,
vuoden loppuun asti, ja ajattelen sitä, että jos jotain isompia muutoksia tehdään, esimerkiksi luovutaan kokonaan lupajärjestelystä ja korvataan se jonkinlaisen niin kuin ilmoitusmenettelyllä tai jälkikäteisvalvonnalla, niin se on toki sitten mahdollista esimerkiksi seuraavan hallitusohjelman yhteydessä toteuttaa.
Mutta ei tämän hallituksen aikana.
Se ei missään nimessä ennätä. Se on selvä. Mutta jos mä sen verran saan jatkaa, että se mikä tässä niinku käytännössä on niinku yksi ongelmakysymys, niin on se, että kun lahjoittajat lahjoittaa rahansa, ne saattaa olla hyvinkin pieniä ne lahjoitukset. Ja jos sitten käy ilmi, että onkin johonkin vilpilliseen tarkoitukseen se raha kerätty, niin tavallaan ne, jotka ovat olleet ikään kuin uhreja, niin heille he saattavat olla anonyymejäkin. Ei heille enää pysty ikään kuin sitä rahaa takaisin palauttamaan. Tämä on yksi sellainen ongelma, joka liittyy tähän, joka on vähän erilainen kuin vaikkapa näissä osto- ja myyntitilanteista, jonka Lasse Männistö otti esiin. Et sen takia tällä rahankeräysjärjestelmällä on tällainen oma erityinen asema. Ja sitten mä haluan sen sanoa, että siinä yhteydessä, kun me tätä lakihanketta, joka on eduskunnan käsissä, tehtiin, niin me järjestettiin hyvin laaja tämmöinen kuuleminen ja myös sit verkossa tämmöinen otakantaa.fi kuulemistilanne, niin siinä kävi ilmi, että meillä on kyllä hyvin voimakkaasti vastakkaisia näkemyksiä tässä yhteiskunnassa. Et on niitä, jotka haluaisi pitää hyvin tiukasti tämän lainsäädännön tällaisena. Esimerkiksi ne vakiintuneet suuret rahankeräjät.
Niin, etteivät muut tule apajille.
Etteivät muut tule apajille, ja jotta se ei ole ainoa syy. Toinen syy on se, että jotta se luotettavuus tähän rahankeräämiseen ei heikkenisi. Se on se toinen pelko. Ja sitten myös, jos ajatellaan poliittista keskustelua, niin kyllä poliittisten puolueiden esimerkiksi suurten puolueiden kansanedustajien näkemykset vaihtelee tässä. Se kävi ilmi näissä eduskuntakeskusteluissa, että ei meillä ole mitään sellaista. Toiset haluaisivat tiukempaa, toiset löysempää, mutta nyt on hyvä selvittää asia kaikessa rauhassa ja sitten katsoa, että minkälaiseen järjestelmään päädytään. Niin kuin sanoin, niin itse on avoin erilaisille tulevaisuuden ratkaisuille.
Selvä. Niin. Lasse Männistö nopeasti.
Tämä on selvää, että varmasti suuret rahankeräyksiä ja toimeenpanevat järjestöt vastustaa sitä, että tästä tehtäisiin helpompaa, koska niillä on riittävä koneisto ja pitkät perinteet rahankeräyksissä, ja jos näitä on vähemmän näitä tahoja, niin sitten ne saavat kukin tietysti enemmän kerättyä rahaa, mutta silti itse näen, että pitäisi mahdollistaa tämä kaikille. Tässäkin suhteessa se, että yleishyödylliset tahot kilpailee siitä, että ketkä kerää rahaa, niin se on vain positiivinen asia ja se pitäisi mahdollistaa. Itse kommentoin vielä tätä lakiuudistuksen aikataulua, että nyt kun Päivi olet 3 vuotta ollut ministerinä ja tietty nämä lakiuudistuksen tarpeet on alun alkaen ollut jo tiedossa, ja kun rahankeräyslaki kuitenkin lakina on melko pieni, se ei ole verrattuna vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön hirvittävän monimutkainen tai monipolvinen, niin tietysti tässä herää sellainen kysymys, että miten voi olla, että tällaisen uudistuksen tekeminen voi olla näin raskas prosessi. Tuossa eduskuntakeskustelussa, johon viittasit aiemmin, niin siinä oli siis häviävän pieni vähemmistö kansanedustajista, jotka näkivät, että tätä ennakkolupamenettelyä tarvitaan jatkossa. Oli ihan yhden käden sormissa se kansanedustajien määrä, jotka käytti tämän puolesta puheenvuoroja, ja sitten oli valtava joukko niitä, jotka näki, että laajempaa lakiuudistusta tarvittaisiin. Että eiköhän panna toimeksi, jos olet avoin tosiaan.
Saanko vastata?
Tähän Päivi Räsänen voi vastata tauon jälkeen. Täällä puhutaan siis rahankeräyslaista ja päivällä ovat sisäministeri Päivi Räsänen ja kansanedustaja Lasse Männistö. Viikon debatti. Tervetuloa viikon debatin seuraan takaisin. Tauolta täällä puhutaan rahankeräyslaista, ja tuossa ennen katkoa Lasse Männistö kysyi Päivi Räsäseltä, että mikä siinä rahankeräyslain uudistamisessa oikein maksaa. Ja nyt Päivi Räsänen voi vastata tähän.
Joo, siis kysymys lähti liikkeelle siitä, että miksi ei nyt olla jo poistamassa koko lupajärjestelmää. Ja siinä vaiheessa, kun tämä hallitus aloitti toimintansa, niin silloin lähdettiin tietysti niitä aikaisempien ponsien pohjalta, eikä silloin ollut vielä näin vahvaa keskustelua, mitä nyt on ollut tästä, että koko lupajärjestelmästä haluttaisiin poistua. Mutta me järjestettiin se kansalaiskeskustelu, ja sieltä tuli puolesta ja vastaan. Eli ei ollut sen takia niin kuin mitään pohjaa tavallaan lähteä liikkeelle siitä myöskin näiden tahojen joukosta, jotka jo erilaisilta yhdistyksiltä ja järjestöiltä ja kansalaistoiminnan harjoittajilta kysyttiin, joka olisi tavallaan niin kuin tuonut sen pohjan, että niin kuin tehtäisiin tämmöinen radikaali muutos. Tietysti tässä vaiheessa ollaan nyt aika lähellä tätä vaalikauden loppua, ja sekin on todettava, että meidän ministeriössä, meidän poliisiosasto, joka tätä lainsäädäntöä tämän nykyisenkin esityksen teki, niin on ollut kyllä aika tiukasti kuormitettu siellä, siis se virkamiestyövoima kuormitettu esimerkiksi tämän poliisin hallintorakenneuudistuksia useiden isojen lakihankkeiden kanssa.
En pidä
niin kuin todennäköisenä sitä, että tässä olisi mahdollisuutta ennättää. Toki meillä on vielä sitten se ensi kevätkin aikaa, että sen jälkeen, jos niin kuin halutaan jotain uudistuksia vielä tehdä, niin on se aina toki mahdollista, jos eduskunta on hyvin suosiollinen tähän etenemiseen, mutta aika lähellähän meillä on nuo uudet vaalitkin ja uuden hallitusohjelman tekeminen, että itse olen ajatellut, että se olisi yksi hyvä vaihe viedä tätä mahdollista muutosta eteenpäin. Mutta sitten täytyy muistaa se, että tämä ei ole ihan niin yksinkertainen kuin mikä tästä nyt saattaa kuulijoille tulla kuva, että tässä tulee esimerkiksi niitä kysymyksiä, että miten sitten kunnat, joilla on verotusoikeus, tai valtiolliset toimijat, tulisiko niillekin oikeus rahankeräyksiin, voisiko esimerkiksi terveydenhuoltoyksikköjen tai vanhainkotien tai koulujen tai poliisi ruveta rahankerääjäksi.
Eli mitä sanoo Lasse Männistö tähän?
Tulee myös tällaisia. Sitten tietysti yritykset. Et tuleeko siitä sit semmoista tietynlaista niin kuin kilpailuongelmaa, että jotkut yritykset ottaa sen toimintansa?
Mä itse näen, että jos ihmiset haluavat johonkin lahjoittaa rahansa, niin lähtökohtaisesti meidän ei pidä aliarvioida ihmisiä ja ajatella, että se pitää kieltää.
Ihmisiä ei saa huijata.
Se on totta. Ihmisten hyvän tahtoisuutta ei saa käyttää väärin, nimenomaan, eikä lakia saa rikkoa.
Se on se pointti.
Mutta aina on niitä, jotka haluaa rikkoa lakia, ja sitten pitää järjestää asia niin, että ne jää mahdollisimman tiiviisti nalkkiin. Tämä nykyinen rahankeräyslaki, jossa vaaditaan ennakkolupaa ja jossa kaikki resurssit kohdennetaan tähän ennakkolupaan, niin se ei narauta näitä väärintekijöitä.
Kyllä se on narauttanut. Aika hyvin
itse asiassa. Se, että me emme edes tiedä, kuinka paljon väärinkäytöksiä on, koska emme voi sanoa, että hirvittävän kattavasti tätä jälkikäteisvalvontaa tehdään. Se on totuus, että silloin kun uusitaan rahankeräyslupaa, niin siinä vaiheessa sitten tsekataan, että mitä on ikään kuin tehty aiemmin, mutta että aidosti siellä rahan käytön tasolla Niin valvonta on melko pieni.
Mä väitän, että se tilanne on siinä mielessä kyllä aika kattava ja hyvä. Tätä kritiikkiä mä en ihan sulata, vaikka mä oon tuosta periaatteesta samaa mieltä, että kansalaisten tulee saada lahjoittaa sinne, minne he haluavat. Mutta kun meillä tällä hetkellä 2 vuoden välein ne uusitaan, ja siinä vaiheessa aina tutkitaan, mitä on tehty, niin kyllä se on kattavaa. Se on mun mielestä niin kuin jopa vähän ylimitoitettua.
Mä olen itse sitä mieltä, että nyt tässä on hienoa, että on muodostumassa selkeä poliittinen tahto siitä, että rahankeräyslakia uudistetaan niin, että se mahdollistaa rahankeräykset sujuvasti, sulavasti erilaisille toimijoille, joille ihmiset haluaa rahaa
laittaa.
Nyt kun tällainen poliittinen tahto on, niin itse näen, että kyllä vuosi on aika pitkä aika. Kun Päivi viittaat siihen, että vaalit on ihan jo ovella ja näinköhän tässä ehditään, niin vuosi on aika pitkä aika sitten, jos aidosti on poliittista tahtoa ja halutaan uudistus tehdä. Ja nyt keskustellaan vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta. Ja kovin pontevasti halutaan viedä tämä uudistus maaliin ja uskoa, että me molemmat kannatamme sitä, että tässä vielä vuodessa tämä homma hoidetaan, koska se tarvitaan. Mm. Ja nyt jos todella näet, että tässä tarvitaan tässä rahankeräyslaissakin uudistus, niin kääritään hihat. Mä itse luulen, että yksikään poliittinen puolue ei asetu tätä asiaa vastaan ja lähdetään nyt ihan oikeasti tekemään sitä lakiuudistusta, koska aikaa kyllä niin kuin vuodessa niin on niin, että lakipykäliä ja perusteluiden kirjoittaminen ei varmasti vie siis muutamaa kuukautta pidempään. Ja jos halutaan järjestää tällainen laaja kansalaisjambore, niin siihenkin varmaan aikaa vielä riittää.
Jos tähän sanon, tämä lainsäädäntötyö on itse asiassa yllättävän aikaa vievä. Et toivon, että joskus olet ministerinä ja huomaat sitten sen, että miten niin kuin hidas se koko prosessi on, koska siihen kuuluu esimerkiksi nämä lakisääteiset lausuntokierrokset ja käännätykset ja tarkistukset. Joo. Ja niin edespäin. Mutta niin kuin itse haluaisin olla varmistunut siitä, että jos esimerkiksi tästä lupajärjestelmästä luovutaan, että me ei luoda sellaista järjestelmää, joka mahdollistaa sitten sen semmoisen esimerkiksi näiden väärinkäytösten, korruption, rikollisen toiminnan tukemisen, tämän tyyppiset asiat ja mikä kaikkein tärkeintä, niin kansalaisten luottamus tähän rahankeräysjärjestelmään, mikä meillä tällä hetkellä on niin kuin erittäin hyvällä, erittäin korkealla tasolla. Eli sitä ei pitäisi mennä romahduttamaan. Mä toivon, että me löydetään sellainen ratkaisu tässä, jolla pystytään mahdollisimman keveä järjestelmä tekemään sellainen järjestelmä, jossa kansalaiset todellakin voivat lahjoittaa sinne, minne sydän heitä vaatii lahjoittamaan ja joka tukee myös meidän yhteiskuntaa, niin kuin tämä yleishyödyllisyyden tarkoitus on.
Mutta minkälaisia taloudellisia vaikutuksia sille voisi olla, jos esimerkiksi joukkorahoitus olisi nykyään, kun sitä tekee Suomessa, niin joutuu kiertelemään ja kartelemaan näitä vastikkeellisuusasioita ja muita, niin minkälaisia taloudellisia vaikutuksia voisi olla sillä, jos joukkorahoitus olisi helpompaa?
No mä näen, että tämä voisi ihan oikeasti tällainen kulttuurimuutos, jossa ihmiset voisivat vapaammin lahjoittaa sellaisiin kohteisiin, johon haluavat rahoja lahjoittaa. Ja toisaalta voitaisiin toimeenpanna ihan niin kuin erilaisten porukoiden toimesta kevyesti rahankeräyksiä, niin se voisi johtaa ihan uudenlaiseen luovuuden aaltoon ja siihen, että millaista toimintaa ylipäätään, minkä muotoisissa ryhmissä ja joukkioissa ihmiset toimivat ja tekevät asioita yhdessä. Et nyt se, että meillä on ajatus siitä, että vaan tällaiset valtavan suuret järjestöt, joilla on niinku resursseja, jotka toimii ikään kuin tämän kentän niiden vakiintuneina ja vakaina toimijoina, niin että ne on ainoita, joilla on tähän mahdollisuus, niin se rajaa hirvittävästi musta tätä niin kuin, ihmisten mahdollisuutta tehdä erilaisissa
on
joukoissa
kaikkea
luovaa. Ja musta esimerkiksi se, että kun puhutaan joukkorahoituksesta, niin on varsin sulavaa ja sujuvaa se, jos haluat vaikkapa artistina kerätä levyn tekoa varten joukkorahoitusta, niin, että keräät rahoitusta verkon yli levyn tekoa varten ja sitten annat sen levyn niille, jotka on antaneet rahoitusta. Tämä on siis täysin laillista, eikä tarvitse mitään rahankeräyslupia ja se on hallinnollisesti aika helppoa. Mutta sitten jos sen levyn tehtyäsi haluaisitkin antaa sen kaikelle Suomen kansalle tai vaikka koko maailmalle kuunneltavaksi, niin siinä kohdassa tulkitaan, että kyse onkin ollut rahankeräyksestä ja syyllistyt rikokseen.
Eli ilmaiseksi ei saa antaa
ja tämä ei tietenkään ole kenenkään etu. Tuntuu täysin älyttömältä, että jos haluaisit jakaa vaikkapa artistina levyn kaikille Suomen kansalle ja se voisi rikastuttaa sitten kaikkien elämää, niin sen tämä rahankeräyslaki nyt sitten estää tällaisen ennakkolupamenettelyn kautta. Mä oon Päivi Räsäsen kanssa siitä täysin samaa mieltä, että meidän pitää luoda järjestelmä, joka herättää luottamusta ja saa nämä väärinkäytökset ensinnäkin ennaltaehkäistyä ja sitten siltä osin, kun niitä tapahtuu, niin nalkkii mahdollisimman tehokkaasti. Mutta kukaan ei ole vielä kyennyt perustelemaan, miksi tällainen ennakkolupamenettely on se paras tapa.
Se on nyt tämän työryhmän tehtävänä nimenomaan selvittää ja vertailla näitä erilaisia malleja. Ja siinä mielessä niin odotan siltä paljon.
Jäämme siis odottamaan, mitä seuraavan hallituksen sisäministeri tekee. Näinkö se on?
No, tietysti riippuu siitä, että miten tämä työryhmä etenee. Sille on annettu aikaa vuoden loppuun saakka. On toki mahdollista, että sieltä saadaan jo aikaisemminkin selvityksiä.
Onko eli, Päivi jotain, mitä voisi tapahtua, että pontevasti nyt todettaisiin, että ehkä tämä voitaisiin vielä vuodessa hoitaa?
No tietysti,
jos jotain tapahtuisi.
No jos nimenomaan voi sanoa tämän työryhmän selvityksen seurauksena, voisin vakuuttua siitä, että meillä on olemassa turvallisempi ja parempi järjestelmä, jossa tästä lupajärjestelystä voitaisiin luopua. Niin toki sitten sellaista, mikäli vielä eduskunta istuu silloin, niin voi yrittää viedä eteenpäin.
No niin, otetaan puhelin käteen ja soitetaan työryhmän jäsen.
No niin, puhelinta käteen. Mutta meidän täytyy nyt lopetella. Täällä olivat siis keskustelemassa rahankeräyslaista sisäministeri Päivi Räsänen ja kansanedustaja Lasse Männistö kokoomuksesta.
Viikon debatti.